Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqawkom għal-program ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien ma' Professor Gloria Lawri Luċente u miegħi Selin Buħaġer. Il-programm tal-lum u anki tal-ġimgħa d-dieħla se niddedikawhom lill-films fuq l-ewwel gwerra dinija. Għala Gloria din l-għażla.
Għaliex f'Novembru, appuntu din is-sena, qegħdin nikkommemoraw l-anniversarju tal-mitt sena tal-eluq tal-ewwel gwerra dinija. Jiġifieri qegħdin nagħmlu dawn iż-żewġ programmi dedikati għal dan il-mument tant importanti.
Il-mużika fiż-żewġ programmi hija ta' Carl Jenkins, The Armed Man. Għala.
Eżattament, The Armed Man, is-subtitle hi A Mass
for Peace.
For Peace, eżattament, li hija qudiesa kif taf, miktuba minn Carl Jenkins, dan il-mużiċist dal-kompożitur minn Wales. Il-mużika fil-fatt hija ddedikata lill-vittmi ta' Kosovo. Iżda hi qudiesa antibellika li f'mod allegoriku nistgħu napplikaw għal kwalunkwe gwerra, l-istess ħaġa ta' Benjamin Britten, War Requiem. Ġifieri għażilna kemm għal dal-programm u kemm għal programm li jmiss din il-mużika li ovvjament tirrifletti ħafna id-dispjaċir kbir u anki di espressjoni antibellika.
Ħanibdew bl-ewwel film, Journey's End ta' l-1930. James Whale.
Iva, Journey's End, 1930, ispirat dan il-film minn play ta' suċċess enormi silejn. R.C. Sheriff, saffrattan dan hija play, l-Ingilterra ħafna drabi jistudjawh fl-iskejjel. U interessanti wkoll illi fl-2017 appuntu imħabba din il-kommemorazzjoni tal-mitt sena dall-anniversarju ta' mitt sena ħareġ ukoll remake ta' Soul Dip li wkoll nirrakkomanda ħafna remake ta' Journey's End ta' James Whale. Mela, x'naraw f'dan il-film? Il-ħajja fit-trenches, trench warfare. Il-ħajja klaustrofobika f'din il-priġunija, immaġina kienu jqattaw xhur letteralment impriġunati ġo dawn it-trenches, ma jiċċaqalqux, jiddefendu ftit metri, ma jiċċaqalqux għax l-għadu u pratikament 600 metru, 800 metru il-bot u niltaqgħu ma' dawn l-uffiċjali. James Rally għadu żgħir jasal fit-trench, oħtu tħobb lill-Stanhope uffiċjal ieħor. Stanhope u bniedem ta' dinjità kbira imma sar alkolizzat għala għaliex irid jikkontrolla it-tensjoni enormi tiegħu. Mbagħad nintaqgħu ma' Lieutenant Osborne illi huwa kulħadd isejjaħlu Uncle b'sinjal ovvjament ta' rispett. U nintaqgħu wkoll ma' soldati illi għandhom ranking iktar baxx, pereżempju Mazin il-Kok. Il-Kok u interpretat minn Toby Jones. Toby Jones l-Ingilterra huwa household name. Interessanti li Toby Jones sentejn ilu silejn ġi Malta u intervistajtu għax ħadem ġo l-film ta' Matteo Garrone, il-Rakkontu dei Rakkonti huwa bniedem very articulate, vera janalizza il-films illi ħadem fihom f'mod verament iddettaljat. Jiġifieri, naraw dan biex imorru lura l-film, naraw trench warfare, il-ħajja tagħhom, il-klaustrofobija, l-inutilità u l-futilità u gwerra statika, mhux narawhom mixjin il-qudiem maqfulin fit-trenches. Pereżempju l-battalja ta' Verdun da mhuwiex xhur ma joħorġu mit-trenches. L-istess ħaġa hawnhekk. Interessanti min jixtieq vera jarah u jidħol fil-fond f'dan il-film nirrakkomanda ħafna il-play u mbagħad anki r-rumanz. Il-play ta' Sheriff.
Nibqgħu fl-1930, All Quiet on the Western Front ta' Lewis Milestone.
Iva, dan ukoll għandna adattament ta' xogħol letterarju, imma darba għandna adattament ta' rumanz ta' Erich Maria Remarque. U kien rumanz ta' suċċess enormi, imma rumanz illi għamlu ħafna. Għala, għaliex in-Nazzisti l-ewwel eżiljawh U mbagħad addirittura qatlu lill-oħtu. Jiġifieri għamel suċċess enormi ktieb illi fil-Ġermanja immaġina kienu jaqraw ħafna imma x'ġara. Fil-Ġermanja, fil-book burnings famużi jew infamous tal-1933 kien wieħed mill-kotba illi inħara appuntu fil-book burnings tal-1933. Universal Pictures xtraw id-drittijiet fl-1929 u Lewis Milestone id-dirija il-film fis-sekwenzi tal-ftuħ naraw teacher patriottiku jirromantiċizza il-gwerra, jipprova jinstiga l-istudenti tiegħu biex jarwolaw fil-gwerra. Ovvjament dinha hi illużjoni qed jingannhom u wkoll it-teacher huwa ingannat. U jinkidbu ovvjament jarwolaw għall-gwerra u nistgħu nimmaġinaw min jimut min l-esperjenzi terrifikanti tagħhom. Hemm xena li nixtieq nikkummenta fuqha. Baumer immaġina fit-trenċis dak it-tajn, dak il-ħmiċ, pajżaġġ ta' iżolament, ta' tkexkix totali. Xejn natura, xejn veġetazzjoni, meqrud, pajżaġġ totalment l-inqeret. U Baumer, wieħed minn dawn is-suldati, jara farfett. Ġifri farfett li jirrappreżenta l-iżbuħija tan-natura, l-evanescenza ma wkoll tal-ħajja, u joħroġ idejh u jipprova jmiss dan il-farfett. U waqt li qed jipprova jagħmel kuntatt man-natura, natura evanescenti, jisparawlu mentri qed joħroġ idu biex imiss il-farfett.
Għana ddu għal kapolavur iħor tal-1957 din id-darba. Stanley Kubrick, Paths of Glory.
Stanley Kubrick, Paths of Glory, Kirk Douglas, straordinarju. Dan u ambientat fl-1916. Ilhom sentejn dawn is-suldati f-trench warfare. Mijiet ta' eluf ta' soldati illi tilfu ħajjithom. Ant Hill, immaġina ftit, Ant Hill, il-kolonel Dex, interpretat minn Kirk Douglas, illi huwa ferm irrispettat mis-suldat li huma taħtu, ferm kuraġġuż, jirċivi l-ordni li jridu jattakkaw Ant Hill. Attakk impossibbli u jaf illi din hija suicidal mission, mhux se twassal għal xejn, mhux se jirnexxilhom. Jikkonkwistaw lil-Ant Hill u safrattant naraw il-Kirk Douglas appuntu l-personaċ tiegħu tal-Kolonel Dex u jgħat jiġri bis-suldati warajh mijiet imutu, tempu huwa terribli, l-armamenti mhumiex suffiċenti u jkollhom jirtiraw u jmorru lura. U l-ġeneral Paul Miro x'jagħmel u konvint illi dawn is-suldati irtiraw għax huma deserters, huma viljakki u jordna court martial. U jieħu bħala eżempju biex jagħmel eżempju minnhom, tliet irġiel jintażlu bix-xorti. U ikollhom jgħaddu court martial. Ikollhom jaffaċċaw court martial. U min jiddifendihom? Jiddifendihom il-kolonel Dax għaliex hu kien avukat kriminali. Imma għalxejn. It-tlieta li huma jkollhom jaffaċċaw dawn it-tribunal u ovvjament jiġu kkundannati għal mot. Ara kemmi gwerra brutali, gwerra bla sens, gwerra fejn l-umanità titlef kompletament kwalunkwe ħjiel ta' umanità, appuntu sir diżumana. U naraw li Kirk Douglas huwa verament mhux biss l-atturi kollha, ma verament rwol straordinarju. Kien hemm rapport konflittwali ħafna bejn Kirk Douglas u Kubrick, u Kirk Douglas ħadem fil-mieħor Spartacus ma' Kubrick, imma wkoll relazzjoni ferm turbolenti.
Ħanifu l-ewwel waqfa qasira mużikali kif ednilkom ħanieħdu silta minn The Armed Man and Us for Peace.
Thank you.
Inkomplu bid-diskussjoni tagħna, Gloria, ħamura l-film La Grande Guerra ta' Mario Monicelli. Il-plot.
Iva, dana film La Grande Guerra li aħna diskutejna sninilu silejn. U ħareġ fl-1959, ġifieri sentejn wara Paths of Glory. Il-plot, żewġ soldati interpretati minn Vittorio Gassman li jaħdem il-parti ta' Giovanni Busacca u Alberto Sordi jaħdem il-parti ta' Ruman Oreste Jakovacci ġifieri għandna il-Giovanni Busacca li minn Lombardija minn North u li jieħor mis-South u it-tnejn li huma ma jridux isiru soldati, ġifieri għalhekk hemm mod differenti minn films appuntu bħal All Quiet on the Western Front, fejn naraw dawn iż-żgħażagħ illużi totalment minna li jom illi saj din jamlu xijat kbir ta' eroizmu u ħaj salvaw il-nazzjon taħum. Le, dawna huma anzi, huma viljakki, huma bezzijaj, huma anti-eroj, huma totalment neqsin minn kwalunkwe motivazzjoni u huma anki opportunisti. Imma interessanti, għaliex dawn iż-żewġ personaggi opportunisti bla ebda element ta' eroizmu bil-mod il-mod imbagħad fl-aħħar jibdew jakkwistaw ċertu profondità u jagħmlu att illi nistgħu ninterpretawh bħala att erojku.
Film kemm traġiku u kemm komiku.
Iva, dan huwa film kemm traġiku u kemm komiku. Jalterna dan huwa għalhekk daqshekk ukoll importanti, wieħed mill-affarijiet li jagħmlu film differenti, u appuntu l-alternanza bejn il-komiċità għax dawn it-tnejn f'daqqa huma ferm komiċi, il-kontrast bejnietom, wieħed mill-Lombardija, l-ieħor mir-Ruman, u il-kontrast anki ta' aċċenti, ta' atteġġament. Huwa kontrast illi huwa komiku. Imma mbagħad hemm il-mumenti traġiċi ukoll għax wara kollox qegħdin fil-gwerra. Jiġifieri hemm alternanza kostanti bejn il-kummedja u it-traġedja. U rridu niftakru li wara kollox Monicelli, Mario Monicelli, huwa influenzat ħafna ukoll mill-kommedja dell-arte u għandna żewġ personaġġi ishom maskra ukoll għandhom dawk l-elementi karikaturali ta' maskra u t-tip ta' komiċità huwa makjettistika. Imma bil-mod il-mod u anzi fl-aħħar tal-film jakkwistaw ħafna iktar profondità.
U xi stil jaddotta l-dan il-film?
Di interessanti ħafna l-istil. Dan huwa film maħdum f'black and white, imma black and white li hu underexposed, desaturated. Dan huwa black and white mhux b'kuntrast illuminanti jew qawwi, imma kuntrast fuq il-gris. L-iswed jagħti fuq il-gris, l-abjad donnu maħmuċ. Għaliex hemm ovvjament qed jivviżwalizza il-mowt illi hemm ukoll fil-gwerra u dan huwa film anti-belliku li jrid jurina il-mumenti skwallidi ukoll tal-gwerra u ta' min insemmu ix-xeni tal-ftuħ. Fix-xeni tal-ftuħ naraw saqajn jew il-boots is-suldati fit-tajn, pereżempju, jew il-kartolini illi kienu jibatu jew jirċivu qiegħed juri anki il-gwerra fil-mumenti ta' dwejja ta' traġiċità enormi.
Ħaniqfu għal waqfa qasir oħra mużikali, ħanibqgħu fuq Carl Jenkins, din id-darba ħanisimgħu is-silta Sanctus. fil-programm tagħna, Gloria, għaliex la Grande Gwerra huwa kkonsidrat bħala film daqshekk importanti?
Dan huwa l-ewwel film li nħadem l-Italja illi rnexxilu jevita ċ-ċensura. Għala rnexxilu jevita ċ-ċensura, da pratikament huwa l-ewwel film Taljan illi verament jiffoka fuq l-ewwel gwerra dinija. U jirnexxilu jagħmilha imħabba l-momenti ta' komiċità. Jiġifieri propju l-kommedja. Monicelli rridu niftakru li huwa wieħed mill-protagonisti kbar tal-kommedja għall-Italjana dan il-ġeneru ferm importanti fiċ-ċinema Taljan. Għamel films bħal Branca Leone u għamel film ieħor importanti tal-kommedja għall-Italjana bħal I Soliti Ignoti u hawnhekk peress illi hemm momenti ta' komiċità irnexxilu jevita iċ-ċensura. Waħda mir-raġunijiet appuntu għala dan huwa film daqshekk importanti, imma l-element stilistiku jagħmlu wkoll importanti, l-użu ta' din it-tastiera kromatika, jiġifieri ta' din il-palett tal-kulur, u anki dall-abbinament ta' kummedja u ta' traġedja għaliex fix-xeni tal-Eluq m'inhiex se ngħid eżattament x'jiġri, imma nax-xeni ta' l-Eluq illi verament ma nistennuhomx. Għax tant kemm hemm komiċità f'dan il-film, f'daqqa waħda imma jispiċċa il-film f'mod ferm traġiku u juri kemm kienet inutli din il-gwerra.
X'jaqgħod Gloria dawn il-film stant differenti?
Dawn huma films kif qed tgħid ferm differenti. Għaliex aħna bdejna nitkellmu f'Journey's End. Journey's End li huwa ambjentat pratikament kollu kemmu fit-trenches. U juri l-klaustrofobija, għaddejna għal All Quiet on the Western Front, fejn naraw dawn iż-żgħażagħ tfal għadhom patriottiċi kważi kollha jmutu. Mbagħad għaddejna għal Paths of Glory, fejn dawn is-suldati ikollhom jirtiraw mhux għax qegħdin jibżgħu għaliex kienet hija missjoni propju ta' suwiċidju. Imma x'jiġri? Is-suldati ta' fuqhom, il-ġeneral ta' fuqhom jispiċċa joqtolhom, il-ġeneral ta' fuqhom isir l-għadu tagħhom. Mbagħad la Grande Gwerra ta' Mario Monicelli fejn ukoll naraw il-futilità dak li jaqadhom dawn huma films antibelliċi f'mod f'espressjoni u f'mod differenti kollha kemm huma juru il-futilità tal-ewwel gwerra dinija li waslet għal miljuni illi mietu inutilment.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċineċena. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insalmulkom.